В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida. Бүтін Россия татарлары, Османлы түрікләрі, монголлар һәм Көнбатыш Ауропаның һәрбер зур шәһәрләрендәге татарлар арасында мәгълүмәт таралган. Профессор Мөслимовның 42 ел элек вафат булган Фәтхулла хәзрәтне терелтәчәк икәнлеге турында хәбәр бирелгән һәм шул мөнәсәбәт белән газетаның бер почмагына Фәтхулла хәзрәтнең кыска гына тәрҗемәй хәлдә язылган иде. Бу тәрҗемәй хәлгә караганда Фәтхулла әфәндене терелтәчәк икән. Ул 1908 елда 50 яшендә вафат булган. Яшьләр шул иртәдә китапханәләргә бардылар. 20-нче гасыр башында тормыш нинди булганлыгын белергә теләделәр. Бу хәзерләнү доктор Әхмәт әфәнде өендә бигрәк кызу иде. Доктор Әхмәт Фәтхулла әфәнденең улы. Ул университет бетергән кеше иде. Аның тормышы атасыныкыннан бик аерыла иде. Әхмәт әфәнденең Лейлә һәм Нәфисә исемле 14-18 яшьләрендәге ике кыз һәм гимназиядә укый торган Зыя исемле бер улы бар иде. Болар бабаларын каршы алырга бигрәк хәзерләнәләр һәм аталарының китапханәсендә 20-нче гасыр башыннан китапларын укып чыгарга тырышалар иде. 1950 ел 8 август иде. Казан университетының медицина профессоры Мөслимов үзенең махсус бүлмәсендә татар, рус һәм башка милләтле студентларны җыйды, үлгәннәрне терелтү турында лекция укыды. Аннары кабинетта хәзерләнгән бер әдәмне терелтеп күрсәтәчәк икәнен әйтте. Терелтәчәк бу кеше Фәтхулла әфәнде Рәхмәтуллин иде. Ул 42 ел элек 50 яшендә вафат булган. Бер сәгатьтән мәйет төшкерде. Профессор студентларга таралырга һәм яңа терелгән кешене тыныч калдырырга кушты. Тагын бер сәгат үткәч Фәтхулла хәзрәт күзләрен ачты, акын гына торып утыра да башлады. Фәтхулла хәзрәт шундый ак сакаллы һәм руска ошаган кешенең синең улың Әхмәт дип әйтүенә бик гаҗәпсенде. Фәтхулла әфәнде озак уйлады. Бу ике кеше миссионерлар икән, мине урыс итмәкче булалар икән дип уйлады һәм акырып елый башлады. «Знаком, зинхар мине урыс итмәгез, зинхар мине булай көчләмәгез инде», дип ялына башлады. Әхмәт көч хәл белән атасын ишек төбендәге автомобилгә кадәр алып чыкты. «Хәзрәт, ник мине атсыз арбага утыртасыз, мыскыл итәсез, әллә мине Хуҗа Насретинде белдегезме?» дип утырырга теләмәде. Әмма соңыннан күнде. Автомобиль урыныннан кузгалгач, Әхмәт һәм аның иптәшен сихерләделәр дип уйлады һәм эшеннән догалар укый башлады. Автомобиль 7 катлы зур таш пулатның алдына туктады. «Ник сез мине үз йортыма әйтмисез? Үлегә соңа калам бит инде. Халык минем булай намаз вакытында өйдә булмаганымны аңламас», дип Әхмәткә ялынды. Буларны өйдә Әхмәтнең хатыны, кызлары һәм улы көтәләр иде. Балалар бабаларын бик шатлык белән каршы алдылар. Кочакларга һәм сарылышырга теләделәр. Тик Әхмәт аларга «Якын килмәгез», диде дә әтисен башка бүлмәгә алып керде. Әхмәт атасын йомшак креслога утыртты да: «Әти, сиңа хәзер аш бирерләр. Аннан соң бераз ял итәрсең. Йомышың булса, менә шушы кызга кушарсың», дип бүлмәдән чыкты. Фәтхулла әфәнде тагын да күбрәк гаҗәпсенде. Бу матур бүлмә, аның эчендәге әллә нинди җиһазлар, диварлардагы рәсемнәр, төрле җиргә куелган сыннар һәм шундый яп-яш матур гына хезмәтче кызның моның белән ялгыз бер бүлмәдә калуы аны бөтенләй аптыратты. Хәзрәт бик ашыккан иде. Шуңа күрә аш янына утырырга теләде. Ләкин башында кәләпүшенең булмавы бик оят һәм зур гөнаһ булып тоелды аңа. Озак уйлады Фәтхулла әфәнде. Аннары цилиндрын киде дә өстәл янына утырды. Хәзрәтнең күп ашаганлыктан эчәсе дә килә иде. Шуңа алдындагы кызыл квасны барыбер монда кеше күрми әле, белми эчкәч гөнаһ булмый дип, ни булса булсын дип эчәргә карар кылды. Хәзрәт тәмләп ашады, эчте һәм акрын гына тәрәзә янына барып урамга карый башлады. Урам бик шәп. Зур-зур матур биналар, яннарына куанат тагып ошып йөри торган кешеләр, булай җыел йөри торган бик мәхәббәт кешеләр. Алар арасында бик кичкенә генә калфаклар кигән хатын-кызлар, төрле җирләрдә күренеп тора торган матур һәйкәлләр, Кабан күле өстендә яшин тизлеге белән тыз-быз килеп йөри торган кичкенә-кичкенә матур пароходчыклар, тәрәзә төпләренә бик кыйммәтле нәрсәләр тезелгән зур магазиннар, бик биек университет бинасы, һавада канатлы кешеләр, ул оча торган машиналар йөзәләр. Фәтхулланы бөтенләй аптырашта калдырды. Җәннәт дияр иде халык һәммәсе эшләпәле һәм сәйер ят киемле. Җәннәт димәсе дә диярлек нәрсәләр бар. Җәннәт бу, җәннәт. Кара син бу хикмәтне. Җәннәттә дә пулисе бар икән. Фәтхулла хәзрәт йокыдан уянганда иртәнге сәгать 8 иде. Бүлмәгә бер яктан җиләс саф һава керә, икенче яктан түшәмгә якын инә күзе шикелле бер кичкенә генә тишектән су чәчрәп, бөтен бүлмәне нарат исе белән аңкыта иде. Фәтхулла әфәндегә бу эш ят, ләкин шатлыклы һәм рәхәтле тоела иде. Аның хәтеренә кичәге вакыйгалар килеп төште. Ул үз улы Әхмәтне миссионер дип белде һәм нык аптырады. Куара син, минем шул 4 яшеннән шама шапан кигән Әхмәтем бүген нинди урыс сымак карт булган. Куара син, минем үз урныма мулла булыр дип уйлаган идем, мин инкылапчы булган. Көндезге аш әзерләнде. Өйдәгеләр һәммәсе аш янына җыелдылар. Фәтхулла хәзрәтне дә чакырдылар. Фәтхулла әфәнде өстәлгә куелган ризыкларны ашый белмәде. Ун бармагы белән буялды, бармакларын кашыкларына тәлинкәләрне ялады, ялаган кашыкларын уртак аш савытына салды. Моңа өйдәгеләр бик җирәнделәр. Кызлар хәтта чыгып китәргә мәҗбүр булды. Фәтхулла әфәндедән башка барасы аш калдылар. Әти, мин сиңа бик ят нәрсәләр күрсәтермен. Театрлар, концертлар. Бу вакытта Нәфисә: "Бабакай, мин рояльдә уйныйм. Лейла апа сезгә җырлап күрсәтер" диде дә рояль янына барып утырды. Фәтхулла хәзрәт: "Нинди оятсызлык! Ата-ана баба алдында уйнап җырлап йөрү" дип әйтеп тә өлгермәде, рояльдә уйнаган һәм Лейләнең җырлаган тавышы ишетелә башлады. Лейла татар шагыйрьләреннән берсенең Сагыну исемле шигырын җырлый. Нәфисә дә татар композиторлары тарафыннан Сагынуга билгеләнгән ясалган көйне уйный иде. Фәтхулла хәзрәт тәмам тынсызланды, аңар бөтен әгъзалары май шикеллерегән кебек тоела иде. Рояль туктады, Фәтхулла әфәнде дә кычкырып елап җибәрде. Карчык, син кайда? Кайда син? Ах, үткән гомер. Икенче көнне хезмәтче егет Фәтхулланы ваннага алып керде һәм аннан чыгуга киң генә тегелгән тройка пиджак, шалбар, жилет тәкъдим итте. Хәзрәт аптырашта калды. Егетне юләр икән бу дип уйлады. Бу көннең гаит көне икәнен, шуңа күрә шалма шапан киергә тиеш икәнен аңлатты. Егет хәзрәтнең гаҗәпләнүенә каршы гаит икәнен белә һәм шуңа күрә мондый тройка тәкъдим итә икәнлеген аңлатты. Хәзрәт ачуланды. Ах, сафсата, ах, ахмак, мин гаиткә кәфер киеме белән җибәрергә, адам хурлыгына калдырырга тырыша бит. Китер хәзер шалма белән шапан, дип кычкырды. Егет Әхмәт әфәндене чакырды. Әхмәт әфәнде шалма шапанның өендә юклыгын, шалма гарәп киеме, шапан үзбәк киеме, Казан һәм татарлар өчен аларның һич кирәклеге юклыгын сөйләде һәм атасын шул өстендәге киемнәре белән гаиткә барырга көчкә ризалатты. Боларны ишек алдында автомобиль көтеп тора иде. Әхмәт атасына шунда утырырга тәкъдим итте. "Мәзинегезнең тавышы шәп икән" дип сөйли башлады Фәтхулла. Ләкин Әхмәт азан кычкырган нәрсәнең мәзин түгел, ә махсус пластинкалы бер машина икәнлеген сөйләде. Хәзрәт бу сүзгә бик аптырады. Берничә минутлардан соң ерактан зур-зур агачлар арасыннан мәчетнең манарасы да күренде. Бу вакытта Әхмәт һәм аның гаиләсе дини хис белән мәшгуль иделәр. Ә Фәтхулла әфәнде бөтенләй икенче хис белән мәшгуль иде. Халык арасында бик күп матур-матур хатын-кызлар аның башын әйләндерде. Намаздан соң Әхмәт әтисен зыялылар клубына алып барды. Атасын бер бүлмәгә кертте. Бүлмәнең бер ягына караса, Әхмәтнең дә, үзенең дә бик кыска һәм бик юан кыяфәтләре. Икенче ягына караса, бик озын да бик нечкә кыяфәтләрен күрде. Фәтхулла әфәнде кышкырып көлде. Кара, кара, Ахмәт, нинди кыска буйлы юан кәмит кешеләр. Ә менә бу якка кара, нинди озын буйлы нишкә кешеләр. Кара, кара, ха-ха-ха-ха. Ходаем, нинди кешеләр, кара. Бу арада Ахмәт акрын гына атасының кулына да сукты. Фәтхулла хәзрәт, вәгъдәсе буенча үз-үзен тыярга тырышты, ләкин ул бик кыска һәм юан, бик озын да бик нишкәләр тагын да каршына чыгалар да, аның тагын да сабрын җуялар иде. Яллам, нинди кәмит кешеләр. Әхмәт булай күрсәтүче нәрсәнең махсус күзлегеләр икәнен аңлагач, Фәтхулла әфәнде башын селкетеп, И Алла, хәзерге заманда кеше акча өчен ниләр генә уйлап чыгармый дип әйтте. Біразын зур залға шықтылар. Мұндағы кішілерінің көбісі Әхмәт білән көрішелер әм тәбірі кетішілер әйтішелер еді. Әхмәтке мүрежіғат етіп, бұ яңа тірілген отағыз мәлі деп сұрады. Аннан Фәтхулланың өзін әмүрежіғат етті. Хәзірет, дүнияның хәзіргі тұрмышы сізіні бек ғажәплендірмейме деп сұрады. Фәтхулла хәзірет муллаға ашу білән қорады да, динні бітірген екенсіз енді, Құдай қоршында сен жауаплы енді деп жауап берді. Сезнең заманның дине бетеп бирәк китте шул, диде мулла. Фәтхулла фәнде мулладан тагын бер нишә нәрсә сорамакчы иде, ләкин бу вакытта залда звонок бирделәр. Гомуми аш башлана иде. Әхмәт тә атасын буфетка алып китте. Сәгать 4-ләрдә Фәтхулла фәнде зыялылар клубының югары балконында улы Әхмәт белән тора иде. Көн аяз, кояш шатлыклы балкый, очучылар матур һәм үткен очалар. Әхмәт ерак түгел ышкан һава кимәсенә кулы белән күрсәтте. Һава кимәсе балкон янына килеп туктады. Хәзрәт белән Әхмәт шунда кереп утырды да ышып китте. Әхмәт кимәшегә кая барасын әйтте, ә Фәтхулла әфәнде 8 яшьлек баладай куанды. Кара син, Әхмәт, әле ахыр заманга каршы ниләр чыкты бит дип. Бу вакытта хәзрәтнең колагына музыка тавышы ишетелде. Фәтхулла еракта бик зур 6-700 кеше тиеген бер һава кимәсе килгәнен күрде. Кеймә буларга якынлашты. Аның ишендә йөзләп адам быргылар белән һава маршы көен уйныйлар иде. Фәтхулла бу юлда да җир һәм музыканың яхшы нәрсә түгеллеген бөтенләй онытты. Яулыгын чыгарып, сылтап, әйләнгәләп бии башлады. Әхмәтләрнең көймәсе өйгә җитте. Хәзрәт бүлмәдә ялгыз калды. Бүлмәдә каты звонок тавышы яңгырады. Ишек янында кечкенә көзгедә бер кеше күренә иде. Урамда торган кеше өйдә нише күренә алсын инде дип уйлады Фәтхулла һәм үз күзләренә ышанмады. Сота шамдыр дип уйлады, көзгедән күренгән кеше яш егет иде. Лейлә туташ өйдәме дип сорады. Монда чакырсагыз иде. Фәтхулла дәшмәде. Егет тагын бүлмәдә кеше бармы дип сорады. Фәтхулла фәнде ашуыннан урыныннан сикереп торды һәм күкрәгенә йодрыгы белән бәрә-бәрә кычкыра башлады. Ах, күзең чыккан нәрсә. Мин кеше түгелмен, уятсыз. Ишекнең икенче ягыннан сүзләрнең берсен дә ишетмәгән егет яңадан сорый. Бүлмәдә берәү дә юкмыни? Фәтхулла хәзрәт йодрыкларын күтәрде, аяклары белән идәнгә тибә-тибә яңадан кычкырды. Җитәр кабахәт, ник мине булай мыскыл итәсең? Мин кеше түгелмени? Яңадан звонок шалтырады, яңадан егет сөйләде. Лейлә туташны телефонга дәшсәгез иде. Уялмыйча кыз белән сөйләшергә сорыйсыңмы? Күрсәтәм мин сиңа, дип янады Фәтхулла әфәнде. Хәзрәт бүлмәсендәге тавыш кунаклар утырган бүлмәгә дә ишетелгән. Бабайның бүлмәсенә Лейлә чыкты. Хәзрәт Лейләгә бармак белән янады. Эй, кызый, эшең сизелде бит. Менә мин атаңа барысын да сөйлим. Лейлә бабасын гакылдап шаша булган дип уйлады. Бу арада Әхмәт тә килде. Фәтхулла аңа сөйли башлады. Менә кара, үз күзең белән күр. Кызың янына егет йөри икән. Бу вакыйгадан соң Фәтхулла әфәнденең акылдан язганлыгына барысы да ышандылар. Бер көнне бүлмәдә телефон шалтырады һәм трубкада кеше тавышы ишетелде. Бу Лейләнең егете иде. Телефонны бер кашында күрмәгән Фәтхулла нәрсә уйларга белмәде. Телефон эшенә җин кергән әйбер дип уйлады ул. Тиз арада аш бүлмәсеннән күп итеп йомырка яткан кәрҗин алып килде һәм шул йомыркаларны телефонга ата башлады. Шулай итеп, әфсенеп җинне чыгармакчы иде ул. Икенче атнада Әхмәт гаиләсе белән татар театрына барырга уйладылар. Татар театрын бабаларына да күрсәтергә теләде алар. Бинага кергәч, гаилә каршына нурлы, зиннәтле сарай ишеге килде. Керделәр. Машина аларны күтәрә башлады. Фәтхулла әфәнде Әхмәткә карап, хәзер инде идәннәрне күтәрелә торган итеп ясый башлагансыз икән, диде. Bu kiş teatrda komediya qo'yildi. Sahnaga 30-35 yoshlarindagi Irod chiqdi. Fathulla efendi onun üstünde totar milli kiyimleri ko'rib bik shotlandi. Ammo bu spektakl vaqtında gana bo'la turgan hal edi. Fathulla hazrat bu kishining yoq-yoqqa qo'yganligini biroz keysizlanaydi. Yosh boylarga onu g'ina g'ayiplamaymiz endi deb o'ylab, bu zamonda bunday urush shakli xalq orasında onun kazaki ham kalapush kiyib yuruvidan g'ayat shotlandi. Bizning musofirlarimiz yurtlarına qaytganda onda 40 illilab qonaq bor edi. Leyla, Nafisa ham Ziyaning imtashlari yig'ilganlar, ham ko'ngil oshyolar edi. Onda bunda yigitlar ham qizlar yig'ilib siylashalar, kulishalar. Bir tarafdan kimningdir royalda o'ynagani eshitila. Hazratning ko'zlari eng avval mundagi yosh farishtalarga tushdi. Fathulla afendi ustuna zamoncha tujurka, jilet ham shalvar kiydi. Shu vaqt bo'lmaga Leyla kelib kirdi ham ishni buzdi. Sen qoya barasan, bobay? Buna kızlar yana şığam. Ah, yatsız kort. Sen bizden jiyinine uelgi zamandağı oğul kızlarının oğulağı yüleri de bildin mi? Yok, sen Leyla, o şulan mele. Men kızlarının bilen bir yer getilim. Leyla babasını mısqıl itip yüzün jirdi da, oranın dağına utar, meni uyatka qaldırma dedi. Fatkulla kortının kuzları yeşlendi. Leyla dim, Leyla akıllım, kirim indi, kuşaklaşıp biyim indi. Ama Leyla yumuşarmadı. Fatkulla başın üstüne koyup, uksip, yalı başladı. Ахметнең икенче кызы Зыя әтисендә эште. Ахмет әтисенең кыланышларын бер дә яратмады. Менә иртәгә син терелгән юл белән моннан 51 ел әүвәл вафат булган бер хатынны терелтербез диде ул. Икенче көн иртән сәгать 10:00-да Ахмет һәм Фатхулла хәзрәт университетка килделәр. Һәм бер аудиторияга керделәр. Бу аудиторияны Фатхулла әфенди таныды. Ул үзе берничә көн элек шул аудиторияда терелтелгән иде. Ғалимлар табутқа салынған бір мәйіт кетертті. Мәйітні табутынан шығардылар. Табиблар Фатхулла әфендіні тіргізгендегі ғамәлерін қыла башладылар. Фатхулла қорт мәйітке біраз қорап тұрды. Оны тоныған шекілі болды, лекін кім екенін ісіне түшір алмады. Бірнеше минуттан мәйіт түшкірді. Фатхулла оны тоныды. «Қара-қара, бұ біздің мен сұлы құлашабе!» деп қышқырып жіберді де, үстелге таба бірнеше адым атлады. Миңсылу мұннан 51 ел әлік 28-29 яшында өлген бір хатын еді. Бір сағаттан соң Миңсылу тұралды. Мұны көрген Фатхулла, «Құдаша, қош, мұнда миллилікні, динні ұнытқанлар» деп қышқырды. Фатхулланы бөлмеден алып шықтылар. Фатхулланың көзлері бір рәсімге түшті. Рәсімді 30-40 яшлардағы бір тотар хатынының езін бік сытып, аузынан түкіріклерін шешіп, 4-5 яшлік бір малайны қинап тұруы көрсетілген еді. Қуарт мұны көргеш, бік кейфленді де тегі хатын суретіне мүрежағат етіп. «Малайны қиынесің ма? Нығырақ, нығырақ, талыны шыбық уақытында бігіп қалырға керек. Кішкене уақытта қиналып үссе, зорайғаш бәхетлі болар» деп қышқырды. Залдағы кішілер күліп хазіретке қорадылар. Екінші бір рәсімді тегі абыстайыны ирінің қинап тұруы көрсетілген еді. Қырдырған башлы, қысқа мұйықлы, 40 яшьлеріндегі бір тотар көрке шекілді қабарынып абыстайыны ярайды. Бу рәсімді Фатхулланы бик кейфләндерді. Ол рәсімдегі тотарға мақтау білен қарап, шулай-шулар, яр қабырғысын, юмшақлы көрсетсәң, башыңа мініп ұтыраларалар, нығырақ ярсаң, мәхәббәт күші яуыл. Залдағы кішілер тағын қазіретке күліп қорадылар. Үшінші рәсімді тегі тотарның исіріп еғылып ятқанлығы, әм бір полицейскінің оны түрт көліп тұруы көрінейді. Фатхулла бұл рәсімге ұзақ қорап тұрмады, бәлкі исірік тотарға көзгіне түшірді де, Құдай тәуфиқ берсін бишараға, қияфетіне қорағанда шивер ішлікті кіші болырға ұшы деп ұзып та кетті. Ахмет отасына қорап күлді. Хазірет енді бұл оқиғалардан соң өзінің яңа дүниеде екендігіне тәмам ұшаным жеткен болса да, өзінің өлгеннен соң тірілген екендігіне ұшана алмайды.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Сообласс!